eta goizeko bederatziak eta malauia minutu direnean, kolaboratzen tarte irekitzen dugu gurean, eta horretarako bi azte azkenetik behin gurean egoten dira, alde batetik, bueno, telefonan bestaldean biak ala biak, Malen Aldalur, egunon Malen?
Egunon.
Eta bestalde baian Urkiri, egunon.
Egunon.
Bueno, Malen, zurekin hasiko gara, izan ere ostiralera begira jarriko gara, eta bueno, mobilizazioak Euskal Herri guztian, ja deialdiak zabaltzen hasi dira, eta bestea beste, bueno, ba, idatziak ere, eta bueno, iragarpen ezberdinak ere publiko egin dituzte, ez dakit, kontestualizatzeko aukera, igual, Malen?
Bai, eri da, ja, zerako geta bosta urbiltzen ari da, ostiralean nahi zuzen ere zikaipatu bezala, eta, bueno, pixkate hasi dira bai erakunde, bai talde feminista ezberdinak beraien aldarrikapenak mai gaineratzen. Nik ez ditut guztiak jarraitu, baina ikusi ditudanez gehienak prebentzioari jodiote, eta, bueno, hori postekoa da, bai Gipuzkoako aldunditik, bai Donostiako udaletik esaterako, indarkeria ikusezinetan edo prebentzioan jarri dute harreta. Dena den, ikarri nahi nun pixka bat bilgune feministak indun irakurketa, interesgarria iruditu zaidalako olako egun baten, ez, zeinetan jende guztia indarkeriare buruz hitz egiten ari da, indarkeria matxistari buruz, eta askotan beti izebergaren puntan dagoen indarkeriari buruz, ez, nola fokalizatu duen egun ontako aldarrikapena indarkeria mota jakin batetara, aurren aurkako indarkeria patriarkalera izuzen ere, bere leloa edo izan da ikusi makusi zer ikusi, aurren aurkako indarkeria patriarkalik, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, interesgarria iruditu zaitez, ezkenean egia da txikitatik sozializazio prozesuan zehar, neskatei eta mutikoi sexualitate, identitate, rol eredu, estereotipo oso zurrunak jartzen zaizkiela, esaterako beraiek aipatzen dituzte nola neskatoak, printzesak, zaintzaileak, goxoak, geldoak, objektuak izateko azten dituzten finean, eta mutilak aldiz bizkorrak, independenteak, ausartak, mugituak eta sujetuak izateko, ez, eta bueno, egia da horrelako zailkapenek gerora ere ondorio desente izaten dituztela. Gainera, interesgarria iruditu zaiteren, nola indarkeria mota honen oinarrian edo jartzen duten familia nuklearra, ez? Familia nuklearra esaten dutenean, esan nahi du, bueno, heteroseksuala, maskulinitatearen plazeraren eta maskulinitatearen edo gizon maskulino horren bizitzara egina, etxeko gizonak izango duna boterearen monopolioa, izan aita, izan usaba, aitona, produkzio eta erreprodukzioaren arteko banaketa sistematiko bat egingo dana, noski produkzioa gizonari eta erreprodukzioa emakumeari utziz, ez? Eta orduan, bueno, pixan familia eredu hori bai bihurtzen dela isilpeko babesleku moduko bat. Eta horren adierazpide bezala itutzen du lelo bat, etxe askotan entzuten dana, ez da, trapuzikinak etxean garbitu behar ditugula, ez. Eta filosofia horrek edo, aurren aurkako tratu txarretan, bueno, badu hola isilpeko eta babesleku, oza, salaketarik ezaren, zera hori, ez, mamu hori gainean edo. Eta, bueno, eguneroko errealitatea bizi ditugune indarkeria adierazpide askoren artean aipatzen dute bat oso garbia dana sexu erasoak, sexu gehiagikeriak umei dagokionean, eta aipatzen dituzte datu batzuk nahiko eskandalagarriak dituz ezkidanak, 17 urtetik berako 4 neskatotik batek jasaten ditu noiz behin bere bizitzan, jasan ditu, eta 7 mutiletatik batek. Ez, eta duak dira bixat, bueno, bixat ez oso kreskagarriak. Eta, bueno, gainera aipatzen duten, nola sexua abusua jasan duten aurren kasutan, gehienetan erasotzaileak ezagunak eta gertukoak izaten diren, 70%-ean aipatzen da. Eta, bueno, pixat hori ez, bai gaineratzeko gaia, eta amaitze aldera, ba, ezin dala aztu ere, aurren indarkeriaren kasua, bueno, amen kontrako indarkeriak ere aurrenkan eragin zuzena dutela, ez, eta gurasoek gurasoen arazoak zuzenean afektatzen dietela edo aurrei, ez, eta askotan indarkeria matxistaren kasuetan ez dira aintzat hartzen ume hauek, azken adibide bezala aipatzen dute nola Gasteizen gizon batek bere bikotekidearen alaba erail zuen balkoitik botata, eta jarrularitzak berak ez zuen hori indarkeria matxista bezala ez izendatu, eta ez ala izango bazen bezala erreakzionatu, ez? Eta, bueno, horrela horrean zer egin daiteken, ba, Bueno, nik ezagat barita magikorik eta bilgune feministak ere ez, ez? Baina, bueno, bade, pauta edo gako batzuk klabeak izan daitezkenak, ez bakarrik aurren aurkako indarkerian, baita ere gainerako indarkeria matxista adierazpidez berdinetan, izan daitekeela jendarte heldu gisa dugun arduraren jabe izan eta la praktikatu ardura hori epaitegiei bultzatu nola ala bueno, zimeldu eta eskaten salaketa guzti hoiei bide emateko, bide politiko eta judiziala emateko eta nunbaitera iriz daitezen. Eta, bueno, gakoak eta funtsezkoak dira beste bi ezaugarri izango nituzke dela txikitatiken neskatoi autodefentsa feministan estea eta hezkidetzan estea eta hezkuntzan jartzea harreta eta indarri gehien, ez?
Eta beste esanguratsua, aste honetan argia aldizkariko asteko ba uno, azala, ez? Babeslea erasotzaile eta 7 aurretik bati sexu erasoak egin dizkiote etzeko giroan hori aste honetako titularra. Baina orain bestelako kontuak jorratuko ditugu eta bueno, anerekin hitze eingo dugu jarraian, Ane Urkirirekin, izan ere bueno, Ane, emakumezkoen euskal selekzioak larun batean Irlandan jokatzen du eta bueno, horren inguruan itzen duzu ja bueno, beste izenak ja beste eman direlako ja jakitera edo.
Bai, hori da, ja deialdi zein da, aipatu behar, ba, Malenek esan duan, datu interesgarri da gogorra ondoti, ba, pixkat, gai xamur batekin gato zela. Hori, larun bat honetan, Euskal Selekzioak eireren aurka jolaztu eu lagun artekoa, bertan, Dublinen bertan, hemen gola uterdietan, han ordu bete gitxio. Eta hori, esan bihar, ba, 2014 azitzale Euskal Futbol Federazioa pixkat buru belarri, ba, emakumeak ere, ba, lagun arteko berezi honek jolasten, ze 2008-tik 2014 arte Euskal Federazioak esan ize antolatu, bai gogoratu behar da, 2012an Euskal Herria kirolate zaiten elkarlanean, ba, noetan jokatu zala partide historiko hori, Eslovakiaren aurka, 10.000 lagunen aurria. Eta horrek bultzatuteo, ba, Euskal Federazio ere lanian hasi da, 2014-tik larun bateko partidakin, ba, bost lagun arteko jokatu ditu bi urteren buruan, eire izan zen lehenengo aurkarixe bai, 2014ko maiatzian, da bita dut irabazi zuen Euskal Selekzioak, baina aipatu behar da bidei aldixan nahiko aldaketa izan diala oaingo larun bateko partidoako, ze orduan 2014an Irlanda etorri zen Euskal Herrira Azpeitira, bai, munduko txapelketako sailkapeneko partidua jokatu zuen tartian, orduan jokalai garrantzitsu askori ba atxeen eman zion Estefani Rock hautatzaileak eta esan bihar ba, zapatu honetako ba, Arsenal, Chelsea eta Galaterako ligako jokalai batzuk izango direla Euskal Selekzioan aurrian, baita estatu batuetan jolazteuen jokalaixake bai, eta gero gehienak dira Irlanda bertako liga txiki horretan jolasten duen jokalaixak. Eta Euskal Selekzioi dagokien ez ere aldaketa dexente. Eliz Arazola itzultzen da, bueno, itzultzen da ez, debuta dezake Euskal Selekzioan, oain arte beti izan dira atezainak Kris Kornejo eo Ainhoa Tirapu, oain guan realeko jokalaixak Kris deialditxik jauzi da, eta Ainhoa Tirapukin batean, ba, atian egongo da, oain bertan Ajax Holandako taldean dagoan Eliz Arazola. Edo veteranuak ere falta dira adibidez Maite Lizaso eta Vanessa Gimbert bezalako veteranuak, gaztetxuai aukerak emango xue euskal lautatzaileak eta bueno, ba pixka eta aipatzeko, ba euskal selekzioari dagokienez, ba Realeko 6 eta Atletikeko 6 bai jokalaile engoia, Oiartzuneko 4, Bartzelonako Marta Unzube eta esan bezala ba Ajax Holandako taldeko Eliz Arazola. Zan biharre bai, bueno, aipatu jarren, ba, beste urtetako emaitza, Katalunian aurke ere bibider jokatu deu Euskal Selekzioak, bi partidak bai Barakaldon eta bai Bartolonan bana bukatu zian, eta 2015an Estoniara bidaiatu zeuen, eta hor 0-5-0-5-eko garaipen eskuratu zuen, eta hau, oan, Irlandan kontra zeba jolaztuen, ba, esateu federazioko, ba, tratuan, hitzarmenian, hitzarmenez idatzietan erabakitzeuela ba, behin bidaiatuta o behin selekzio bat honet horretxa, ba, gero kanporak eta bat izango gara zamezela, ba, gero Euskal Selekzioa berta jutia, o Estoniakin pasako gara zamezela, ba, urren gurtia no Estonia etorriko da Euskal Herrira. Eta aztixo baldin bakat, ez dator gaira, baina eskualdeko apunte batzuk nahiko nitxun esan, zoan dela bi azte torri nitzan eskualdeko gai batekin. Eta, ba, esan bihar baina atxeden dakela 2017 arte loteriaz ligan, bera-bera libertan dagoela amar neurketak irabaztian, ogoi puntukin, eta beste euskal taldia zugazo laugarren postuan do, ondo azidoe bai, txapelketa, zazpigaraipen eta hiru porrotekin, bi taldiak oain dala, bo, bi azten buruan jolaztu dugu Europako txapelketak, bisak izan dira kanporatuta, donostiarak EHF Cup jokatu zeuen brez Bretaineren aurka, bi neurketa galdu zituen, eta zuazo jolaztu zuen, EHF Txaien Cup, Suedian galdu, eta Barakaldon irabazi zuen, baina Suedian porrot bastante gogorra jaso zuen, 31-25, eta etxeko emaitza 21-20 ezin izan izan nahikoa kanporak eta iraultzeko.
Ba, hortze kontuak, hortze kirol kontuak, ane, komentu duzun partido, kerrezbanago beraz, larun batean, ez da?
Bai, larun batean, azarbako eta zei, Euskal Herriko lauterdietan.
Ba, adi jarraituko ditugu kontuak, eta bueno, adi jarraituko dugu ere, bueno, ostiraleko eguna eta mobilizazioak bebai, Malenek, gurekin elkarmanatu dituen edukiei bebai erreparo eginez. Behatzeak eta 25 minutu dira eta gurtu behar gara, beraz, bueno, eskerrak ematea, lehenik eta behin nane, mila esker gorkoan gurean egotatik.
Zuei.
Eta mila esker zuri bebai, Malen.
Bai, zuei, eskerrak asko.